Ba, alaxe, herriz herri, berriz berri abiatu behar dugula, eta alaxe da bilela ia esango genuke bizipreste dokumentala. Gaur hoxe, zinerema munduan sartu gaitu Celesek, eta alaxe segitu behar dugu. Eta bizipreste zer dan esplikatzeko, ba, Jon Zapata hartu dugu bidelagun, bera Nafarroan Euskaraldiaren... antolaketa bitxi horren ba koordinatzaileetako bat dugu bitxi esaten dut ba egoera berak ere hala bideratu zuelako Euskaraldiura hala ere egin zen era batera edo bestera ekitaldi batzuk egin ziren eta besteak beste ba bizipreste dokumentala egin eta orain ikusgai dugu Jon Zapata ongi etorri.
Ongi etorri, mi esker.
Ondo, zuek ere bai?
Oso ondo bai, hemen digo jo.
Eta bizitzeko presto, noski.
Hori beti beharko.
Hala da bai. Bueno, ba, kontaiguzu bizi presto honen nundik norakoa, ze Euskaraldiarekin badauka zerrikusia, eta noiz sortu zen ideia, nola egin ahal izan zen dokumentala, eta guain zertan da.
Hori da bai, azken finean ikustut dokumentala sortzearen zergatia nahiko argia dela, ez? Eta pandemia egoeran bizi garela da arrazoi nagusia horretarako. Esan behar dugu, azteko 2020ko Euskaraldia berezia izan dela, ezin izan dugu nahi beste kalean egon, ekintza kolektiboak antolatzeko ezintasunean aurkitu gara ez, eta beraz azkenean ez dugu zuzenean Euskaraldiaren emaitzak eta emaitzak ikusteko aukera berezirik izan. Ezin izan dugu konpartitu, ez? Nolakoa izan den 2020ko Euskaraldia gure inguruan hitzarekin, ez? Ingurugiarekin bai. Orduan azken finean dokumental honek aurkezten diguna da lau esperientzia desberdin bildu nahi izan ditugu. Nafarroako leku desberdinetan Euskaraldia nolakoa den eta nola bizi den erakusteko. Eta batez ere, igual Euskaraldiko parte hartzaileei eta Euskal Komunitate zabalari ez itzulera edo feedback moduko bat emateko ikusteko Euskaraldia egin dela, ondo egin dela, nola bizi izan den leku desberdinetan eta esperientzia horiek haienak sentitzeko ere ez.
Tira, filma edo dokumentu, nola deitu beharko genioke?
Dokumentala,
gero filma moduan ikusi genezakena. Baina hoxe da, dokumentutzat ere hartu genezake, egoera berak ere hortara bultzatuta. Iñaki Alforja izan da zuzendu duena, berarekin egoteko aukera izan dezue, nola bizi izan do, hori da, egoera berezi hontan egindako lan hau.
Bira, gukinagirekin lan egin izan dugu aurretik, beste, auzoko dokumentala sortu zuen berak, eta beste, spot batzuk egin ditugu berarekin. Eta azken finean, beraren gana jo genuen, uste dugu, Euskaraldia ulertzeko modu oso gokia daukala, eta gainera hori plazaratzeko modu oso honean gainera ninduela ez. Eta, erronka bota genion, gukideia hori genuen buruan, nahi dugu erakutsi ez, nola bizien Euskaraldia Nafarroan, eta azken finean, Euskal Herrian ez. Eta berak erronka hori hartu eta azken finean egin izan zuena zen jende desberdinarekin grabazio egunak izan ikusteko nola bizi duten haien harremanetan, haien inguruan eta hori gero guzti hori marko aman komun batean sartu, ez? Ia da kristolan egin duela eta bete-betean jo duela gainera.
Dokumentala perilaren 15ean joan zen astean ia Iruñan estrenatu zenuten, orduan ikusi ahal izan zen publikoki behintzat lehen aldiz, ze harrera izan zuen, ze sensazio gelditu zitzaion jendeari, zuek pentsatzen dut lehenagotik ere ikusia izango zenutela.
Bai, pare bat aldiz gutxienez bai. Oso harrera egokia izan du egia esan, golen Baiona aretoetan, igual Iruñeko ez leku esanguratsu batean, aurkezteko aukera izan genuen, bertaratu ziren horiek, esan zigutela oso egokia dela, asko gustatu zitzaiela eta orokorrean oso kritika ona jaso ditu, ez bertan, oraingo ze ikusi duten gutxi horien agotek.
Ia mogitzen ari zarete, herri-zerri.
Hori da, bai, orain txabertan zabalpen prozesuan ez gaude datatxo batzuk lortzen. Printzipioz Nafarroan lotu ditugu orain goz, azken finean, Nafar gobernuaren laguntzarekin egindako dokumentala denez, azteko gutxienez Nafarroara zabaldu nahi dugu, eta argi daukagu gainera bai Euskaraldiko Herri Batzorde eta bai Euskaraldiko parte hartzaileak diren beste ehundaka, ehun mila pertsonaren gana heltzeko ba, bidea hori dela. Gaur gaurkoz, lotuta daukagu Iruñarrian beste data bat, Lizarran beste bat, Garesen beste bat, Tuterara erabateko gogoa daukagu, baina horrez gain ere, uste dugu, ez dela bakarrik Nafarroan jasotzen diren esperientziak biltzen, bai Nafarroan grabatua dagoela, baina esperientzia horiek Euskal Herri mailara estrapolatu daitezkela edo, ez? Orduan, interesa izango genuke ere, baina gustora egingo genuke Euskal Herriko beste puntuetara zabaltzea.
Hori da. Gero momentukoz, bueno, zine areto batera edo, zine edo dalako areto batea joan eta ikusteko aukera legoke. Pentsatzen dut, ba, internetez ere, plataforma batera edo igotzeko aukera izango edo asmoa izango duzuela, epe ertain, luzera, hurbilera, ez dakit hori nola duzuen.
Bai, oraingoz ez dugu buruan, ez dugu erabaki hori hartu gutxienez, imaginatzen dut, bai, urte amaierarako edo gutxienez izango dugula, ze azken finean, bai, udaberrian zabaltzen ari gara, baina udazkenean badakigu ere zabalduko dugula, ez. Eta bai, zinema aretoan aurkeztu genuen, baina uste dugu ere dela formatu txikiagoetan zabaltzeko, ez, eta gainera erabili daitekeela, ba, gero jendearekin esperientzia konpartitzeko, gehiago ikasteko, eta hortik tiraka ba gutxienez giro goxo batean ikusteko ere.
Hori da azkenean ba edozein kultura ekitaldi antolatu ditekela horren inguruan ere. Iraupenari dagokionez, Jon?
Ba, iraupen laburra dauka, egia esan, 30 minutu inguru ditu dokumentalak, izan dezakeguneko nahiko konprimitua dagoela informazioa, ez? Baina uste dugu ere modu egokia dela. Azken finean ez genuen ordu terdiko dokumental bat egin nahi. Uste dugu Euskaraldia ez dela horrela zabaltzeko gutxienez, gaur-gaurkoz, eta erabaki hori hartu genuen, eta uste dugu gainera oso aproposa dela.
Ze herritan bereziki zentratzen da, nungoak dira protagonistak?
Bai, esan bezala lau nafar ditugu, Miren, Tuterarra, bera gaina Lodosan bada dereduko irakasle, eta dereduan ikasitako gaztea da ere, Jasmine, bada Iruñako auzo batean bizi dena, baina Marseillan jaio eta gainera gurasoak arabiarrak dira. Orduan eta gaina, bueno, gero hizkuntza asko ikasi ditu bere bizitzan, ez? Egonda Frantzian, egonda Galizian, Euskal Herrian dago gaur-gaurkoz eta hori. Gero hirugarrena izango litzateke Iñaki, beratarra, honek Bentapeion lan egiten du, justo mugan, Iberdinako mugan dagoen Bentapeion, eta harakina da. Eta orduan kontatzen digu, ez, nolakoak diren bertako iturak, nola iparraldeko jendezko jeisten den, baina Nafarroko jendea ere. Eta azkeneko aipatuko dudana da Iñigo Martinez da Iruñeko gazte bat ere, honek Eskabidean, musika taldean jotzen du, esan dezakegu gainera Iruñerrian edo Nafarroan eta Euskal Herri mailan inkluso ezaguna den talde bat dela, ez, gaur-gaurkoz. Eta berak batez ere azaltzen diguna da nola bizi duten musika taldean, eta nola bizi izan du eta ze ikaskuntza hartu duen, ez, prozesu horretan.
Ba, betxu, hala, Miren, Jasmine, Iñaki eta Iñigoren kontakizunak esango dugu, dokumental batean bilduak, Iñaki Alforja Sagonek zuzendu du dokumentala, eta biziprest izenea darama, oain dela gutxia estrainatua izan da, Nafarroan ikusteko aukera izango dugu, eta gero zergatik ez, eskatzen duen guztiari irekia da, eta zerrikasia izango genuke Euskaraldi berezi hortaz ere. Jon Zapata, beste ezer erantxiko zenioke, sola salditxoni?
Bueno, erantxi, bai, alde batetik, bueno, aukera zabaldu nahi dugu dokumentala ikusteko gutxienez, Nafartarrak izan da edo Nafartarrak ez izan da ere berdin du, zentzu horretan ez. Guk gonbidapen desberdinak jasotzen ditugu zabaltzeko eta hortik aurrera mugitzen saiatzen gara. Zentzu horretan Gipuzkoatik, Bizkaiatik, Arabatik edo iparraldeko beste eremuetatik, beste lurraldetatik interesa baldin badago ikusteko, ze gutxi ez, gurekin harremanetan jartzea, Nafarroako topagunearekin harremanetan jartzea edo nirekin zuzenean eta aldugun guztia egingo dugula beste lekuetara zabaltzeko.
Emango dugu orduan emaila, gutxienez, edo beste harremanetan jartzeko beste bideren bat bada?
Emaila, telefonoa, bulegoko telefonoa, edo Euskaraldiko beste kanalak ere erabilita ondo.
Ados, beraz, olaixe, laster batean, jzapata@topagunea.eus.
Hori da, bai.
Edo 6, 5, 6, 760-26-5-1 telefonoa.
Hala.
Eta bizi prest dokumentala gehiago gara, bizi prest gehiago gara, ala, aukeran duzue, ba, nunai jarri alizateko. Antolatu gero sola saldi itxo bat horren inguruan, ba, primerako plana izu.
Bai, merendua gaitzen baldin badiozu, perfektu.
Hala da. Egia da baietz. Jon, ba, esker mila, eta ala, segituko dugu elkarrekin harremanetan. Ondo segi.
Bai, noski. Mila esker zuei.